สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสือ7มหาจักรพรรดิจีนที่เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนทั้งหมด7พระองค์นะครับในตอนที่แล้วเราพูดกันไป2พระองค์แล้วนะฮะใน EP นี้เรามาต่อกันอีก2พระองค์นะครับที่ผมเลือกมาองค์แรกครับก็คือจักรพรรดิถังไถ่จงหรือว่าชื่อเดิมนะครับชื่อว่าหลี่ซื่อหมินก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอเท้าความไปตั้งแต่ราชวงศ์ก่อนหน้าก็คือราชวงศ์สุยนะฮะในสมัยของสุยหวนตี้สุยหวนตี้เนี่ยก็เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งของราชวงศ์สุยที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดนะครับทีนี้ในช่วงปีคศ604นะครับพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนม์ลงทำให้หยางกว่างนะครับที่เป็นลูกเนี่ยครับสืบราชบัลลังก์ต่อแล้วก็มีพระนามว่าสุยหยางตี้นะฮะกษัตริย์สุยหยางตี้เนี่ยเมื่อได้ครองอำนาจแล้วเนี่ยก็ลุ่มหลงมัวเมานะครับในอำนาจแล้วก็ค่อนข้างจะฟุ้งเฟ้อนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้บ้านเมืองในสมัยนั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายครับแล้วก็เกิดมีกบฏเนี่ยขึ้นหลากหลายกลุ่มเลยนะฮะพอปีคศ618ครับก็คือ14ปีถัดมาเนี่ยสุยหยางตี้เนี่ยก็ถูกสังหารครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความวุ่นวายแล้วก็มีการกบฏเกิดขึ้นหลากหลายที่เลยนะฮะในจังหวะนั้นเนี่ยครับบีหยวนนะฮะเมื่อทราบข่าวปุ๊บเนี่ยก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็สถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นนะฮะจากนั้นก็เข้ายึดอำนาจจากราชวงศ์สุยลีหยวนเนี่ยครับหรือว่าถังเกาจูที่เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ถังเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นญาติของราชวงศ์สุยเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็คือมีความเป็นเครือญาติอยู่แล้วส่วนหลี่ซื่อหมินนะครับของเราเนี่ยที่เป็นประเด็นหลักนะครับก็คือหลี่ซื่อหมินเนี่ยเป็นพระโอรสองค์รองนะครับก็คือจริงๆแล้วปฐมกษัตริย์ถังเก้าจูเนี่ยมีลูกทั้งหมด4คนนะฮะหลี่ซื่อหมินเนี่ยเป็นคนที่2หลี่ซื่อหมินเนี่ยครับเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นมากนะครับก็คือเก่งกาจในด้านการนำทัพนะครับออกศึกแล้วก็ปราบผู้ต่อต้านเนี่ยไปทั่วแผ่นดินเลยนะครับทำให้เป็นที่ริษยาของเราบรรดาพี่น้องนะฮะแล้วสุดท้ายครับในช่วงจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยหลี่ซื่อหมิงก็ได้ทำการสังหารพี่ชายที่เป็นราชทายาทแล้วก็กึ่งบังคับให้พ่อของตัวเองเนี่ยสละราชบัลลังก์นะครับแล้วก็แต่งตั้งตัวของหลี่ซื่อหมิงเนี่ยให้เป็นราชทายาทแล้วก็สุดท้ายหลี่ซื่อหมิงก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ชื่อว่าถังไถ่จงนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของราชวงศ์ถังจักรพรรดิถังไถ่จงเนี่ยครับหรือว่าหลี่ซื่อหมินเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถมากแล้วก็เก่งทั้งบุญแล้วก็บูเลยนะครับโดยที่การปกครองของถังไถ่จงเนี่ยยึดหลักของคงจื้อนะครับเอามาใช้ในการปกครองจุดเด่นหลักๆเลยของพระองค์เนี่ยครับก็คือการที่แม้ว่าพระองค์เนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดแต่พระองค์เนี่ยก็ทรงชอบที่จะรับฟังความคิดเห็นของเราขุนนางโดยเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองนะฮะประเด็นที่น่าสนใจเลยครับก็คือมีขุนนางคนหนึ่งครับชื่อว่าเว่ยเจิงครับเว่ยเจิงเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาของพี่ชายขององค์ถังไถ่จงเนี่ยมาก่อนและเว่ยเจิงคนนี้เองครับเป็นผู้ที่แนะนำในการวางแผนให้ตัวพี่ชายของถังไถ่จงเนี่ยพยายามที่จะสังหารถังไถ่จงลงนะครับก่อนที่จะมาเป็นกษัตริย์นะฮะเว่ยเจิงผู้นี้เป็นแบบเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วางแผนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ถังไถ่จงเนี่ยในสมัยนั้นที่ยังเป็นองค์ชายเนี่ยก็รู้แล้วก็ได้มีการวางแผนซ้อนแผนแล้วก็ทำการสังหารพี่ชายของตนเองเนี่ยก่อนนะครับแผนของเว่ยเจิงเนี่ยจึงไม่สำเร็จนะฮะทีนี้พอถังไถ่จงขึ้นครองราชแล้วเนี่ยครับนอกจากจะไม่ฆ่าเว่ยเจิงแล้วเนี่ยยังตั้งเขาเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาอีกนะฮะแปลกไหมครับเหตุผลเนี่ยก็คือเ พระองค์เนี่ยบอกว่าจะได้มีที่ปรึกษาอย่างน้อยๆ1คนที่เห็นต่างแล้วก็มีความกล้าที่จะคัดค้านอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่เกรงกลัวในพระราชอำนาจของพระองค์นะฮะนี่เป็นวิธีคิดนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฮ่องเต้นะครับหรือว่ากษัตริย์ของจีนเนี่ยมีอำนาจมากมายแล้วก็อาณาบริเวณที่ครอบครองเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับการที่จะมีคนมาคัดค้านอะไรเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับพระองค์เนี่ยทรงให้โอกาสในการวิจารณ์นะครับตัวของพระองค์เองเนี่ยแหละอย่างเปิดเผยเลยก็คือเหมือนแบบเวลาที่มีการประชุมกันนะครับก็ให้พูดออกมาในที่ประชุมเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับราชาศัพท์แต่ในทางกลับกันครับถ้าใครเนี่ยเอาพระองค์ไปนินทารับหลังเนี่ยก็จะมีการลงอาญาอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยถือว่าพระองค์เนี่ยได้ให้โอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์ในที่แจ้งแล้วถ้าเกิดไปทำในที่ลับเนี่ยก็คือจะมีความผิดมากนอกจากนี้เนี่ยครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของถังไทจงเนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยจะมีการปลอมตัวไปเป็นสามัญชนนะครับเพื่อที่จะออกเยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรนะครับแล้วก็ตรวจงานของเหล่าข้าราชบริพารเนี่ยทุกปีเลยนะครับพระองค์ทำแบบนี้เพื่อที่ว่าจะไม่ได้เป็นผู้นำที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างอย่างเดียวนะครับจะได้ไปเห็นสภาพหน้างานจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวิธีการบริหารของพระองค์เนี่ยล้ำสมัยมากๆนะครับนอกจากนั้นครับในสมัยของพระองค์เนี่ยยังมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนานะครับมีการเปิดกว้างให้กับทุกศาสนานะฮะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดียอันเนี้ยก็เกิดในรัชสมัยของถังไทจงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มีการปฏิรูปการปกครองอีกด้วยนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะโดยหลังจากในยุคสมัยของถังไทจงเนี่ยก็จะมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับที่ลำดับถัดมาก็คือบูเช็คเทียนนะครับบูเช็คเทียนเนี่ยเคยเป็นสนมนะครับในสมัยของถังไทจงนะครับแต่ว่าในภายหลังจากที่รัชทายาทนะครับถังเกาจงเนี่ยครองบัลลังก์นะครับและภายหลังเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งบูเช็คเทียนเนี่ยขึ้นเป็นฮองเฮานะฮะทีนี้พอหลังจากที่ถังเกาจงสวรรคตเนี่ยบูเช็คเทียนเนี่ยก็รวบอำนาจครับแล้วก็กลายเป็นจักรพรรดินีนะครับองค์แรกเลยแล้วก็องค์เดียวด้วยในประวัติศาสตร์จีนนะฮะองค์ถัดมาครับที่แล้วก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือคังซีนะครับคังซีเนี่ยอยู่ในราชวงศ์ชิงก็คือราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนนะฮะราชวงศ์ชิงเนี่ยมีชื่อหนึ่งครับก็คือเป็นราชวงศ์แมนจูนะครับทุกท่านถ้าเคยดูหนังจีนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นทรงผมที่โกนหัวครึ่งนึงแล้วก็มัดเปียข้างหลังนะครับอันนี้คือแมนจูชาวแมนจูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ชาวจีนนะครับแต่ว่าเป็นอาณาจักรชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนนะครับโดยในช่วงก่อนหน้าราชวงศ์ชิงเนี่ยก็คือราชวงศ์หมิงในจังหวะที่ราชวงศ์หมิงอ่อนแอเนี่ยชาวแมนจูก็ถือโอกาสนะครับบุกยึดนะครับกรุงปักกิ่งที่เป็นราชธานีของราชวงศ์หมิงเนี่ยได้ในช่วงปีค.ศ.1644นะครับก็เรียกได้ว่าบุกยึดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับจริงๆแล้วแมนจูในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีกำลังพลอะไรมากมายนักแต่ว่าตัวราชวงศ์หมิงเนี่ยอ่อนแอมากนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเหมือนทุกครั้งอะครับที่ราชวงศ์ล่มสลายลงนะฮะก็หลังจากที่ยึดครองราชธานีกรุงปักกิ่งได้แล้วเนี่ยก็มีการตั้งอาณาจักรต้าชิงขึ้นนะครับโดยในช่วงแรกของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเกิดการต่อต้านขึ้นทั่วแผ่นดินจีนเลยเพราะว่าเหมือนกับเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยมายึดประเทศนะครับแล้วมาครองอำนาจนะฮะโดยกว่าที่บ้านเมืองจะสงบเนี่ยก็ข้ามมาถึงในยุคสมัยของเนี่ยแหละครับคังซีนะครับยงเจิ้นแล้วก็เฉียนหลงนะครับเป็นแบบจักรพรรดิองค์ที่4องค์ที่5องค์ที่6ของราชวงศ์เลยนะฮะโดยในยุคของเฉียนหลงเนี่ยครับก็คือเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆของราชวงศ์ชิงนะครับก็คือเขารุ่งเรืองสืบต่อกันมาเลยตั้งแต่คังซียงเจิ้นแล้วก็เฉียนหลงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกต่ำลงเรื่อยๆครับเพราะว่าฮ่องเต้องค์ถัดๆมาเนี่ยจากเฉียนหลงเนี่ยไม่ค่อยมีความสามารถนะครับกลับมาที่คังซีนะครับคังซีเนี่ยถ้านับตามลำดับแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นจักรพรรดิองค์ที่4ใน10องค์ของราชวงศ์ชิงนะครับคังซีเนี่ยเรียกได้ว่าฉายแววความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ขึ้นครองราชเนี่ยตั้งแต่อายุแค่8พรรษาหรือว่า8ขวบนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ ออกว่าราชการเนี่ยเมื่ออายุได้ 13,000 พรรษาทีนี้ในช่วงที่พระองค์อายุได้ 19,000 พรรษานะครับก็คือออกว่าราชการมาสักพักนึงละมีการครองอำนาจแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับก็คือมีขุนนางคนสำคัญเลยที่ชื่อว่าอ้าวป้ายนะฮะที่รับราชการมาตั้งแต่สมัยองค์จักรพรรดิไทจงนะครับก็คือเป็นจักรพรรดิองค์ที่2ของราชวงศ์ชิงนะฮะอ้าวป้ายเนี่ยถือว่าตนเองเนี่ยเป็นขุนนางคนสำคัญแล้วก็มีอำนาจมากนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในแวดวงราชการเนี่ยมานานอยู่มาถึง3กษัตริย์แล้ว3แผ่นดินนะครับอ้าวป้ายเนี่ยได้กระทำการไม่เหมาะสมต่อองค์จักรพรรดิเนี่ยหลายครั้งแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยก็มีการก่อการกบฏครับแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่าถูกขุนนางผู้จงรักภักดีเนี่ยมาปราบได้ก่อนนะฮะอันเนี้ยถ้าเป็นใครเคยดูหนังจีนนะครับก็จะมีเรื่องเนี่ยเรื่องอ้าวป้ายกับคังซีเนี่ยครับอยู่หลายเรื่องเลยนะครับถูกมันทำเป็นภาพยนตร์นะครับรัชสมัยของคังซีเนี่ยเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างชาวฮั่นที่ต้องการจะกอบกู้ราชวงศ์ชิงนะครับกับทางราชสำนักแมนจูเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยครับโดยที่คังซีเนี่ยต้องทำสงครามในประเทศเนี่ยครับยาวนานถึง8ปีเลยจนปราบกบฏได้เรียบร้อยสำเร็จนะครับจักรพรรดิคังซีเนี่ยต้องนับว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งเลยนะครับในการปกครองนะครับแล้วก็ในการทำการลบด้วยนะครับทรงเปลี่ยนวิธีการนะครับจากการใช้ไม้แข็งนะครับของจักรพรรดิองค์ก่อนๆของราชวงศ์ชิงเนี่ยมาใช้ไม้อ่อนในการเกลี้ยกล่อมครับผลงานเด่นๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการเกลี้ยกล่อมบรรดาเหล่านักปราชญ์ที่เคยหนีออกไปจากราชสำนักนะครับหนีออกไปจากแวดวงราชการเนี่ยในช่วงต้นราชวงศ์เนี่ยให้กลับมารับใช้นะครับให้กลับมารับราชการเนี่ยใหม่โดยที่พระองค์เนี่ยได้มีการดูแลอย่างดีเลยนะครับรวมถึงมีการมอบหมายงานเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที่นะครับก็คนที่มีความสามารถเนี่ยเขาก็อยากจะโชว์ฝีมือนะฮะตัวคังซีเองเนี่ยครองราชยาวนานถึง61ปีเลยนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยองค์ชายองค์ที่4นะครับได้มีการครองอำนาจต่อนะครับก็คือหยงเจิ้นนะฮะเมื่อหมดยุคของหยงเจิ้นเนี่ยครับก็เป็นเฉียนหลงนะครับอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ว่ายุคที่ต่อกันก็คือคังซีหยงเจิ้นแล้วก็เฉียนหลงเนี่ยพอหมดยุคขององค์จักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยราชวงศ์ชิงก็เริ่มตกต่ำลงนะครับก็เหตุการณ์สำคัญเลยก็คือมีการทำสงครามฝิ่นกันแล้วก็จีนเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้นะครับทำให้ต้องเสียทั้งดินแดนแล้วก็ค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้พอต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ไปขูดรีดภาษีจากประชาชนนะครับแล้วก็ในสมัยปลายๆของราชวงศ์เนี่ยครับสมัยของซู่สีไทเฮานะครับถ้าเกิดใครเคยได้ยินชื่อก็เกิดขบวนการปฏิวัติครับของดร.ซุนยัตเซนเกิดขึ้นนะครับดร.ซุนยัตเซนเนี่ยก็เป็นผู้นำนะครับของการปฏิวัตินะครับในช่วงนั้นทีนี้ก่อนที่ซู่สีไทเฮาเนี่ยจะทรงสิ้นลมหายใจลงนะครับก็ได้มีการคัดเลือกราชทายาทครับแล้วก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงก็คือจักรพรรดิฟู่อี้นะครับที่มีพระชนมายุเพียงแค่ 3,000 พรรษาเท่านั้นเองนะครับในปีค.ศ.1912เนี่ยองค์หลงอยู่ไทเฮาเนี่ยครับก็ได้ประกาศนะครับให้จักรพรรดิฟู่อี้เนี่ยผู้ที่เป็นพระโอรสบุญธรรมนะครับให้สละราชบัลลังก์แล้วก็ในจังหวะนี้เองครับก็คือเป็นการปิดฉากของราชวงศ์ชิงราชวงศ์ต่างด้าวที่ครองแผ่นดินจีนเนี่ยมานานกว่า200ปีลงนะครับนอกจากจะเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงแล้วเนี่ยนี่ก็ถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศจีนที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีลงอีกด้วยครับแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นยุคสมัยของสาธารณรัฐจีนที่เรารู้จักกันนะครับก็เป็นกึ่งๆประเทศคอมมิวนิสต์นะครับก็มีผู้นำสับเปลี่ยนกันมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นหนังสือที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยครับชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดเลยครับนอกเหนือจากนั้นครับถ้าใครเป็นคอหนังจีนแนวอิงประวัติศาสตร์แบบผมนะครับก็ถือว่าเล่มนี้อ่านได้สนุกไม่แพ้กันเลยได้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับขอยกตัวอย่างนิดนึงครับนอกเรื่องนะฮะพวกหนังจีนที่เป็นแนวอิงประวัติศาสตร์นะครับที่สนุกๆนะครับก็อย่างเช่น จาะเวลาหาจินซีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของจินซีฮ่องเต้นะครับแต่ก็มีการแต่งเติมนะครับเนื้อหาไปเป็นแบบนิยายกำลังภายในนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนะครับก็จะเป็นในสมัยของแมนจูแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับใครสนใจลองไปหาดูนะครับก็หนังจีนกำลังภายในเนี่ยส่วนมากก็จะมีการเนี่ยครับจะเป็นยุคสมัยช่วงของราชวงศ์ที่เป็นยุคเด่นๆนะครับในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะมาทำเป็นหนังกันนะครับก็สุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ